εις το όνομα του Πατρός και του Υιού Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, πνεύμα της αληθείας σου πάντα χούπαρον και τα πάντα πληρών θησαυρός σου, αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και εσκήνους εν ημίν και καθάρισον μας ο βάσης κυλίδους και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών. Καλησπέρα.
Λοιπόν, τις προηγούμενες τρίτες, τις δύο δηλαδή που περάσαμε, είχαμε αναφερθεί στο πρόβλημα της καινοδοξίας. Είπαμε αρκετά πράγματα, αν χρειαστεί θα πούμε και άλλα. Αυτό όμως που είδαμε εδώ είναι ότι με την καινοδοξία συνδέονται και άλλες καταστάσεις τις οποίες θεωρούμε πως είναι σημαντικό να τις δούμε, γιατί επηρεάζει τη ζωή μας, επηρεάζουν τη ζωή μας και επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Οι γέροντες που μας τα λένε εδώ είναι σοφοί. Διαβάζοντας τα το πρωί, διεπίστωσα πως αυτοί μέσα από την πνευματική τους πορεία και διαδρομή με τη χάρη του Θεού απέκτησαν τέτοια σοφία που μπορούν να ακτινογραφούν την ψυχή του ανθρώπου, και μια ακτινογράφηση η οποία έχει διαχρονική αξία και πολλά μπορεί να σημαίνουν και για εμάς. Καταρχήν, αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι χωρίς να υπάρξει μια διάθεση να μιλούμε διαρκώς για την αμαρτία ή να τρομάζουμε με την αμαρτία και να αποπροσανατολιζόμαστε από τη σχέση μας με τον Θεό, σίγουρα η αμαρτία είναι ένας χωρισμός, είναι χωρισμός από τον Θεό και η μετάνοια είναι επιστροφή προς τον Θεό. Και χωρίς να θέλουμε να δηλώσουμε μία φοβία για την αμαρτία, αλλά περισσότερο για να φανεί η ασθένεια από την οποία πάσχουμε, επισημαίνονται κάποια πράγματα. Και θεωρούμε ότι ένα από τα μεγάλα δώρα του Θεού, ένα από τα στοιχεία που μας εμπνέει το Άγιο Πνεύμα, είναι η αίσθηση και η γνώση των αμαρτιών μας. Όχι για να φοβηθούμε, όχι για να ενοχοποιηθούμε, αλλά για να θεραπευτούμε. Και εάν πάυσει το Άγιο Πνεύμα να δείχνει τα χάλια μας, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε, δεν έχουμε ελπίδες. Αν το Άγιο Πνεύμα δείχνει τα χάλια μας όχι για να τρομάξουμε, αλλά για να χαρούμε. Κοιτάξτε, εάν είμαστε αμαρτωλοί και τρομάζουμε, αυτό είναι δαιμονικό. Εάν είμαστε αμαρτωλοί και χαιρόμαστε, αυτό είναι του Θεού. Γιατί μαθαίνουμε, λέμε, το ημαρτών και να στρεφόμαστε στον Θεό και να ζητούμε την αγάπη Του. Συνεπώς, το Άγιο Πνεύμα μας εμπνέει και μας δείχνει τα λάθη μας, όχι για να τρομάζουμε, όχι για να σφίγγεται εσωτερικά η ψυχή μας, αλλά για να μπορούμε να αφαιθούμε και να εμπιστευθούμε το έλεος του Θεού. Να αφαιθούμε στο έλεος του Θεού και να εμπιστευθούμε το έλεος του Θεού. Μόνο με αυτή την έννοια μπορούν να υποθούν αυτά και μόνο με αυτή την έννοια έχουν αξία θεραπευτική. Θα δούμε λοιπόν κάποια πράγματα, κάποια λόγια εδώ των ασκητών μας που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και όπως είπαμε και πριν, έχουν σχέση με την άμεση καθημερινή μας πράξη αλλά και με την ζωή μας. Λοιπόν, λέει εδώ ο Αββάς Ισαΐας: η απλότης του χαρακτήρος και το να μην θεωρεί κανείς τον εαυτόν του σπουδαίον αγιάζουν την καρδιά του ανθρώπου και την καθιστούν απρόσβλητον από τον διάβολο. Η απλότητα λοιπόν και να μην θεωρεί κανείς τον εαυτόν του σπουδαίον. Εμείς αγωνιούμε για να αποδείξουμε ότι είμαστε σπουδαίοι και στον εαυτό μας και στους άλλους. Ο άνθρωπος ο οποίος αγωνιά να αποδείξει τη σπουδαιότητά του δείχνει την έλλειψή του, δείχνει τη μειονεξία του, δείχνει την αρρώστια του. Και αυτή η αρρώστια ονομάζεται έλλειψη εμπιστοσύνης στην αγάπη του Θεού. Αυτή η αρρώστια λέγεται χωρισμός από τον Θεό. Ο άνθρωπος που δεν είναι χωρισμένος από τον Θεό και εμπιστεύεται την αγάπη του, έχει δύναμη. Είναι δοξασμένος. Δηλαδή νιώθει την δόξα του Θεού να τον περιβάλλει, να τον ενδύει. Εμείς όταν δεν έχουμε τη δόξα του Θεού να μας ενδύει, που είναι η αγάπη του, ποιο είναι το καύχημα του παιδιού? Η αγάπη του πατέρα του, της μάνας του. Ποιο είναι το καύχημα του εραστή? Η αγάπη του συντρόφου του. Αυτό είναι το καύχημα του. Λοιπόν, το καύχημα για μας και η δύναμη μας είναι η αγάπη του Θεού. Ένας άνθρωπος που δεν έχει αυτό το καύχημα, δεν έχει αυτή τη δόξα, δεν είναι δεδημένος με αυτή την βεβαιότητα της αγάπης του Θεού, είναι ένας ελλειπής άνθρωπος που αγωνία να αποδείξει ότι είναι σπουδαίος. Ο άνθρωπος ο οποίος νιώθει τη μειονεξία του, αυτός προσπαθεί να αποδείξει ότι είναι σπουδαίος. Μια κοπέλα που δεν έχει σύντροφο, γιατί λέμε κοπέλα τώρα, εντάξει, και ένας άνδρας που δεν έχει σύντροφο και νιώθει έτσι μια έλλειψη σε σχέση με τους άλλους, επειδή δεν βεβαιώνεται η σπουδαιότητα και η αξία από την ενδιαφέρον κάποιου ανθρώπου, προσπαθεί να το παίξει σπουδαίος. Όταν λοιπόν δεν βεβαιώνεται η καρδιά μας από την αγάπη και τον ενδιαφέρον του Θεού, προσπαθούμε εμείς να αποδείξουμε ότι είμαστε σπουδαίοι. Αυτή λοιπόν η υπαρξιακή κενότητα, αυτός ο υπαρξιακός μετεωρισμός μας κάνει να προσπαθούμε να πείσουμε τον εαυτό μας ότι είμαστε σπουδαίοι. Η απλότης του χαρακτήρος λοιπόν, η απλότης, ο άνθρωπος ο οποίος έχει αυτή τη βεβαιότητα, έχει μια άνεση, έχει μια απλότητα, δεν έχει πονηριά στην καρδιά του. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι στραμμένος προς τον Θεό, αυτό που του γεννά σαν μια εμπειρία είναι η αδυναμία να είναι ψεύτης. Το πρώτο στοιχείο του ανθρώπου που έχει γνήσια σχέση με τον Θεό είναι να μην μπορεί να είναι ψεύτης. Να μην μπορεί να είναι υποκριτής. Αυτό που είναι να δείχνει. Αυτό σημαίνει απλότητα. Αυτό που είμαι βγάζω. Ο άνθρωπος που έχει σχέση, καθαρή σχέση με τον Θεό, και δεν νοούμε για έναν αγιασμένο άνθρωπο, αλλά άνθρωπος που συνειδητοποιεί τα λάθη του, τα πάθη του και έχει έναν προσανατολισμό συγκεκριμένο. Αυτό που έχει ως άμεσο αποτέλεσμα είναι η ενότητα. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος έχει μια κεραιότητα, έχει μια συνοχή. Δεν είναι διασπασμένος, δεν είναι κομματιασμένος, δεν είναι σχιζοφρένης, δεν είναι σχιζοειδής. Αποκτά μέσα σε αυτή την αναφορά μια ενότητα. Όπως ένας άνθρωπος που ψάχνει ένα σύντροφο και δείχνει ενδιαφέρον σε πολλούς ανθρώπους για να βρει συντρόφους, είναι διασπασμένος από εδώ και από εκεί, μόλις βρει τον αγαπημένο ή την αγαπημένη του, έχει μια ενότητα, έχει μια αναφορά συγκεκριμένη. Και μέσα σε αυτή τη βεβαιότητα του αισθήματος και μια απλότητα. Αυτό που νιώθει εκφράζει. Δεν έχει δυνατότητα υποκρισίας. Λοιπόν, η απλότης του χαρακτήρος και το να μην θεωρεί κανείς τον εαυτό του σπουδαίων αγιάζουν την καρδιά του ανθρώπου και αντικαθιστούν απρόσβλητο από τον διάβολο. Γιατί ο διάβολος βρίσκει και κάνει. Δεν μπορεί να αδειάσει την ελευθερία μας. Και τι βρίσκει και κάνει όταν είμαστε εμείς ζαλισμένοι στην καινοδοξία μας, την ανάγκη μας να αποδείξουμε ότι κάποιοι είμαστε. Αυτό καταρρύπτει την απλότητα. Ο καινοδόξος άνθρωπος δεν μπορεί να είναι απλός. Εφευρίσκει τρόπους να αποδεικνύεται. Εφευρίσκει τρόπους να τον θαυμάζουν οι άλλοι άνθρωποι. Εφευρίσκει τρόπους να επιβραβεύεται. Σε σημείο που να αγνοεί και να περιφρονεί τις πραγματικές του ανάγκες. Αν πούμε ότι είναι πνευματικό πρόβλημα η καινοδοξία, είναι και ψυχικό. Γιατί και ψυχολογικά πάσχει ο άνθρωπος. Όταν αγωνιάζει να αποδείξει κάτι, σίγουρα δεν θα εκδηλώνει αυτό που είσαι. Και έχει δύο εαυτούς. Ένας ο οποίος είναι για σένα και ένας που είναι για τον κόσμο. Χάνεται λοιπόν η απλότητα, η ενότητα και η υγεία του ανθρώπου. Προκειμένου λοιπόν να σε και όταν λοιπόν δεν είσαι αληθινός, δηλαδή έχεις δύο ανθρώπους, τρεις και πέντε και δέκα, βρίσκει χώρο ο διάβολος να βγάζει ανα πάσα στιγμή έναν εαυτό και να δουλεύει και εμάς και τον κόσμο. Και έτσι ο άνθρωπος είναι επιρρεπής στο ψέμα και στα πάθη. Όποιος περιπατεί μαζί με τον αδελφόν του, συνεχίζει ο Αβάς Ισαΐας, και έχει πονηρίες στην καρδία του εναντίον του, δεν θα φύγει ποτέ η λύπη από την ψυχή του. Είμαι δηλαδή με κάποιον, κάποια σχέση με κάποιον άνθρωπο. Και δεν έχω απλότητα και αληθινότητα στις σχέσεις μου, γιατί έχω κάτι στο μυαλό μου συγκεκριμένο που στοχεύω σε κάτι και λειτουργώ με μία μεθόδευση. Λοιπόν, σκέφτομαι πώς είναι ο συγγενός άνθρωπος, πώς λειτουργεί, τι του αρέσει, τι του στενοχωρεί, τι σκοπεύω να κερδίσω από αυτόν τον άνθρωπο και είμαι μαζί του. Αυτό γεννά την ψεύτικη συμπεριφορά. Αυτό το πράγμα λοιπόν γεννά την πονηρία. Και οπότε δεν έχω μια καθαρή συμπεριφορά. Παίζω ένα παιχνίδι. Είμαι θεατρίνος στη σχέση μου. Αυτό το πράγμα λοιπόν δεν θα με αφήσει ποτέ να ελευθερωθώ από τη λύπη. Πάντα θα υπάρχει λύπη στην καρδιά μου. Δεν θα έχω ανάπαυση. Πάντα θα έχω ταραχή. Πάντα θα έχω έναν φόβο. Δεν θα ησυχάζω. Λοιπόν, ο άνθρωπος ο οποίος έχει πονηρία με τον αδελφόν του, δεν θα τον αφήσει ποτέ, λέει, η λύπη από την ψυχή. Όποιος, και μετά το εξειδικεύει πιο πολύ ο Αβάς Ισαΐας και λέει, όποιος άλλα λαλεί δια των χελαίων και άλλα πονηρά πράγματα αισθάνει στην καρδιά του, οτιδήποτε κάνει είναι μάταιον και δεν έχει αξία. Λοιπόν, από αυτό καταλαβαίνουμε ότι η πνευματική ζωή δεν είναι απλά πράγματα. Ξομολογούμε εκείνον, έκανε προσευχή και τελείωσε. Η χριστιανική ζωή δεν έχει να κάνει με μια εξωτερική έκφραση συμπεριφοράς. Έχει να κάνει με πολύ σημαντικότερα πράγματα που παίζονται μέσα στην καρδιά μας. Ο Κύριος δεν κοιτάει τις εξωτερικές πράξεις, θα δούμε και παρακάτω κάπου αλλού, αλλά κοιτάει η καρδιά μας. Τι έχει μέσα της. Λέει, δόησε ο Κύριος κατά την καρδία σου. Τι υπάρχει μέσα μας. Έτσι λέει εδώ, βλέπουμε εδώ Αβάς Ισαΐας, μπαίνει βαθύτερα στην καρδιά μας και λέει, αυτά θα μπορούσε να τα περιγράψει και ένας ψυχαναλυτής, αλλά χωρίς βάσεις πνευματικές, όπως λέει ο Αβάς Ισαΐας. Και λέει λοιπόν, όποιος άλλα λέει με τα χείλη του και άλλα πονηρά πράγματα αισθάνεται στην καρδιά του, ό,τι κάνει είναι μάταιον και δεν έχει αξία. Δηλαδή, έχω μια σχέση φιλική, μέσα σε ένα επίπεδο διαπροσωπικής επικοινωνίας. Και ενώ άλλα αισθάνεται η καρδιά μου, έχει άλλα αισθήματα, άλλα λέω, γιατί θέλω να παγιδεύσω αυτή τη σχέση, να ελέγξω αυτή τη σχέση, να κυριαρχήσω αυτή τη σχέση και κάτι να επιτύχω. Από εκεί και πέρα λέει ο Βασέας, ό,τι και αν κάνεις δεν έχει καμία αξία, είναι χαμένο. Είναι μεγάλο κομμάτι, αλλά αληθινή. Γιατί είναι χαμένο. Και τι είναι ένας τέτοιος άνθρωπος, τι προσευχή να κάνει, τι σχέση να έχει με τον Θεό. Και τι μπορεί να καταλάβει τι του συμβαίνει μέσα του. Πολλές φορές ξεγελιόμαστε κι εμείς οι ίδιοι και πιστεύουμε αυτά που λέμε και απορρίπτουμε αυτά που αισθανόμαστε. Αυτός είναι ένας κανόνας ζωής. Εδώ, πολύ πιο απλά να το πούμε. Εδώ λέει, πάει άλλος να εξομολογηθεί και σου λέει ο παπάς είναι άγριος, ο παπάς είναι απότομος, ο παπάς έχει ιδιοτροπίες. Λοιπόν, οπότε θα τα πούμε όπως θα τον ησυχάσουμε, είναι και λίγο νευρικός. Θα τα πούμε έτσι όπως να μην ενοχλήσει, ενώ άλλα έχουμε στην καρδιά μας, τα λέμε με σάλτσες, κάπως διαφορετικά. Ή κάποια τα αποκρύβει, λέει με αυτό δεν είναι σημαντικό, για εξομολόγηση είναι αυτό. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι, μπορεί να μην είναι για εξομολόγηση, αλλά η πονηριά σου είναι για εξομολόγηση. Αυτό το ίδιο, ναι, μπορεί να μην είναι για εξομολόγηση. Αλλά η πονηριά σου, το να φοβάσαι, να εκτεθείς, το να κρατάς ένα κομμάτι του εαυτού σου για σένα, για να το ελέγχεις εσύ ο ίδιος, σημαίνει κάτι. Εντάξει, κράτα το για σένα, αλλά δείξ' το κιόλας. Πες, θέλω κάτι να κρατήσω για μένα. Αυτό λοιπόν, το άλλο να λέμε και άλλο να σωμάσαι, είναι μεγάλο πρόβλημα. Αυτό θα βγει παντού και στην προσευχή μας. Άλλα λοιπόν λέμε, άλλα αισθανόμαστε. Λέμε, Θεέ μου, σε πιστεύω, δεν τον πιστεύω. Ενώ Θεέ μου, λέω να γεννήσει το θέλημά σου, λες, μακάρι να μην γίνει και μπλέξουμε. Όπως κάποιος μου έλεγε, συζητούσα προχθές, είναι ωραίο, μου άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, και έλεγε, Θεέ μου, άκουσε με, θέλω αυτό. Και μετά μου λέει, ας γίνει το θέλημά του. Αλλά το θέλημά του, ας ταιριάζει και με το δικό μου. Και μου λέει μετά, ο Θεός δεν μας ακούει. Άκουσα, λέει, κάπου έναν αγιορείτη που έλεγε, μια, δυο, τρεις, ο Θεός δεν είναι κοφός, θα σ' ακούσει. Και λέει, πάτερ μου, εσύ που είσαι και παπάς και είσαι καλά με τον Θεό, μήπως είσαι καμιά οτίτιδα εκεί πάνω και δεν με ακούει. Λοιπόν, είναι ακριβώς γιατί θέλουμε να γίνει το θέλημά μας. Όσο προσπαθούμε λοιπόν να, όσο ασκούμε θα στο να ταιριάξει η καρδιά μας με τα λόγια μας, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό όχι μόνο πνευματική και ψυχική υγεία φέρει. να προσπαθούμε όσο μπορούμε να ταιριάξουμε τα αισθήματα, τα βιώματα της καρδιάς μας με τα λόγια μας. Κάποιος βεβαίως θα πει, ναι, εγώ τώρα έχω τέτοιο θυμό για τον άλλο. Αν του μιλήσω άσχημα, αυτό λέτε? Δεν το λέμε ακριβώς αυτό. Δηλαδή, ένας ο οποίος έχει ένα θυμό και μια αρνητικότητα για κάποιον, να μιλήσει έτσι εφόσον πραγματικά έτσι θέλει να είναι και δεν είναι ένα πάθος που θέλει να το πολεμήσει. Δηλαδή, μέσα από κάποιο γεγονός μου βγαίνει μια αρνητικότητα για κάποιον, μια ένταση, ένας θυμός. Όμως, να ρωτήσω το βαθύτερο είναι μου, θέλω ενότητα και φιλία και ειρήνη με τον άλλον? Αν θέλω, τότε θα πολεμήσω αυτό το πάθος της καρδιάς μου. Και θα το εκφράσω στον Θεό, να ζήσει το έλεος του για να μου θεραπεύσει το πάθος της καρδιάς και τότε να ομιλήσω. Αν όμως το βαθύτερο μου είναι, θέλει τον χωρισμό και τη σύγκριση με τον άλλο, είμαι ελεύθερος να το εκφράσω, αλλιώς θα είμαι υποκριτής. Αλλά είναι αυτό που βαθύτερα θέλω? Κάποιος για παράδειγμα λέει, μα πάτερ μου, θέλω να αμαρτήσω. Να αμαρτήσω? Εάν βαθύτερα όντως θέλεις να αμαρτήσεις, και αν αυτό πραγματικά σε ικανοποιεί, κάνε το. Αν όμως δεν είναι αυτό, αλλά είναι η ροπή που έχουμε προς το κακό και το βαθύτερο, η βαθύτερη μου ελευθερία θέλει το σωστό, θέλει το πρέπον, θέλει αυτό που συμφωνεί με την αγάπη του Θεού, τότε θα πολεμήσω το πάθος μου. Και τα λόγια μου, για να είναι αληθινά, θα πω αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ο μισό του το πράσω. Νιώθω έτερο νόμο της μελεσή μου, δηλαδή δεν θέλω να το κάνω, αλλά το κάνω. Θεέ μου, ελέησέ με. Αυτό είναι μια αλήθεια που εκφράζει αυτό που η καρδιά μου υφίσταται. Όσο λοιπόν όμως χωρίζουμε τα λόγια μας από τα βιώματα της καρδιάς μας, δημιουργεί ένα μεγάλο πέρδημα μέσα μας αλλά και στις σχέσεις μας. Όταν λοιπόν η γυναίκα μου θα μου πει, επειδή έχει ένα σχεδίσμα να πετύχει κάτι, άλλο αυτό που πραγματικά αισθάνεται, δεν θα συνοηθούμε ποτέ. Και γιατί λέω η γυναίκα μου? Γιατί η γυναίκα είναι πιο επιτίδια σε αυτό, ο άντρας είναι πιο τούβλο. Το πετάει και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Η γυναίκα λοιπόν έχει σχεδιασμό. Το κάνουμε έτσι, το κάνουμε αλλιώς, γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Ναι, αλλά ως ένα σημείο και αυτό. Γιατί μετά, εφόσον υπάρξει μια τέτοιου είδους απόσταση από αυτό που πραγματικά αισθανόμαστε, αυτό θα βγει στη σχέση. Και θα χαθεί κάθε δυνατότητα συνεννόησης και επικοινωνίας. Συνεχίζει λοιπόν ο Αβάς και λέει, πρόσεξε να μην προσκοληθείς εις έναν τιούτον, για να μην μολυνθείς από αυτό το δηλητήριο του ψυχικός ακαθάρτου. Ψυχικός ακάθαρτος είναι ο υποκριτής. Ξέρετε, εμείς νομίζουμε πως είναι κάποια ηθικά παραπτώματα η ψυχική καθαρσία. Ψυχική καθαρσία είναι η πονηρία της καρδίας, η απώλεια της απλότητος. Όταν εμείς μέσα μας έχουμε χίλιους δυο λογισμούς για τον άλλον και βγάζουμε άλλο πρόσωπο. Αυτό, συγχωρέστε με, είναι μεγάλη αρρώστια. Και πνευματικά δεν μπορεί να προχωρήσει ο τέτοιος άνθρωπος, ό,τι και αν κάνει ανώφελο. Δηλαδή, πες ότι είναι φιλάνθρωπος, κάνει ελεημοσύνη. Ευλογημένο να είναι. Είναι ανώφελο όμως αν δεν είμαι ειλικρινής με τον άλλον άνθρωπο. Αν δεν έχω απλότητα, δεν εκφράζω τη σκέψη μου. Αδελφέ μου, έλα εδώ. Έλα να συζητήσω. Σε θέλω κάτι να σου πω. Έχω αυτόν τον λογισμό. Με στέλνουν χωρί κάτι. Κάτι με ενόχλησε. Κάτι με προβλημάτισε. Έλα σε παρακαλώ να μου εξηγήσεις, μήπως κάνω και λάθος. Μία στάση ανδρεία, καθαρή είναι αυτή. Η άλλη, τι κάνεις, πώς είσαι, πώς περνάς, πολύ σε σκέφτομαι, θέλω να είσαι καλά, είσαι καλά, χαίρομαι πάρα πολύ. Αλλά οι λογισμοί μέσα λέει, ξέρω ποιος είσαι. Αυτό είναι πονηρία. Αυτός ο άνθρωπος πώς μπορεί να έχει καθαρή σχέση με τον Θεό? Είναι δυνατόν? Μα γιατί δεν έχει? Γιατί ο άλλος είναι ένα κομμάτι του Θεού που είναι απέναντί του. Είναι εικόνα του Θεού. Αν με την εικόνα του Θεού δεν έχω καθαρή σχέση, πώς μπορώ να έχω καθαρή σχέση με τον Θεό? Και αυτά όταν ένα-ένα μαζεύονται, στο τέλος χάνουμε τον μπούσουλά μας και εμείς ήδη. Χάνεται η υγεία μας. Λοιπόν, αυτό ονομάζεται ψυχική ακαθαρσία. Κάμε συντροφιά με τους αθώους για να επικοινωνήσεις με τη δόξα αυτών και με την αγνότητά των. Μην πονηρευθείς εναντίον ουδενός ανθρώπου, ή αν θέλεις να μην χάσουν την αξία των η πνευματική σου κόπη. Πω πω τι ωραία που το λέει. Η κόπη μας η πνευματική μπορεί να χάσουν την αξία όλος μας ο αγώνας εάν έχουμε πονηριά εναντίον οποιοδήποτε ανθρώπου. Αν πονηρευθεί ο νους μας, αν γίνουμε καχύποπτοι. Πολλές φορές προφασιζόμαστε διάφορα πράγματα, όπως τι να του πω, δεν θα το αντέξει, πες το με σωστόν τρόπο, ή με λες τίποτα, ή θα το σκανδαλίσω, ή θα εκθέσω άλλους. Αυτά είναι προφάσεις. Η δυσκολία μας είναι άλλη. Δεν μπορούμε να διαχειριστούμε μια ζωντανή, καθαρή σχέση, η οποία έχει κόστος για μας, έχει πόνο για μας, και προτυπούμε να αποσιωπούμε την πραγματικότητα, να ζούμε σε ένα ψεύτικο, επίπλαστο τρόπο ζωής που ονομάζουμε χριστιανικό. Γιατί το να πω στον άλλο κάτι, ας πούμε, που είναι ενοχλητικό, αυτό θα μου βγάλει μπελάδες. Μπελάδες συνεννόησης. Μπελάδες μέσα στην καρδιά μου. Θα έχει έναν κόχο που είναι ακόστος αυτό το πράγμα. Και προτιμούμε να μην μπαίνουμε σε αυτούς τους μπελάδες. Αλλά μόνιμα είμαστε ολόκληροι ένας μπελάς. Γιατί ποτέ δεν μπορούμε να έχουμε μια καθαρή σχέση που μπορεί να μας ελευθερώσει. Και με το Θεό και με τους ανθρώπους. Μην λοιπόν πονηρευθείς εναντίον ουδενός ανθρώπου, αν θέλεις να μην χάσουν την αξία των πνευματικής σου κόπη. Καθάρισε, λέει, την καρδία σου από όλα τα πονηρά σκέψεις, ώστε όλους να τους βλέπεις με απλότητα, και θα ειδείς την ειρήνη του Θεού να βασιλεύει στην ψυχή σου. Πω πω τι λέει εδώ, ε. Είδατε ότι η πνευματική ζωή δεν είναι αυτά που μάθαμε στα κατηχητικά, δύο πραγματάκια. Και πόσο γοητευτικά είναι αυτά, και πόσο ο άνθρωπος του Θεού έχει πολλή δουλειά μέσα του να κάνει. Και έχει πολλή ομορφιά να ψάχνουμε την καρδιά μας με αυτόν τον τρόπο. Όχι με έναν τρόπο ψυχαναγκαστικό, νευρωτικό τρόπο, αλλά με έναν χαλαρό, με έναν όμορφο τρόπο να δουλεύουμε την καρδιά μας, να την ομορφαίνουμε την καρδιά μας. Λοιπόν, λέει εδώ, καθάρισε την καρδιά σου από όλες τις πονηρές σκέψεις. Πονηρά σκέψη είναι η πόνοια. Είναι η καχυποψία. Είναι ο κακός λογισμός. Είναι κατακριτικότητα. Είναι ιστεροβουλία. Είναι η μηχανογραφία. Είναι οι μυθοδεύσεις που έχουμε. Είναι όλοι αυτοί οι μολυσμοί της καρδιάς. Μολυσμοί της καρδιάς δεν είναι μόνο τα σαρκικά πάθη. Αυτά είναι λιγότερο μολυσμοί. Γιατί τους βλέπουμε, τους αναγνωρίζουμε. Μπορεί να ταπεινωθούμε από αυτούς. Οι άλλοι μολυσμοί, για να το δούμε λοιπόν. Είναι λιγότερο κακό από έναν σαρκικό λογισμών ή από μια σαρκική αμαρτία η καχυποψία? Είναι λιγότερο κακό όταν κανείς μεθοδεύει τις πράξεις του και τις σκέψεις του για να επιτύχει το συμφέρον του και κάνει διάφορους σχεδιασμούς και μηχανογραφίες και πονηριές? Είναι λιγότερο κακό από τα σαρκικά πάθη υποκρισία για να επιτύχουμε την αναγνώριση των άλλων και να επιβραβευθούμε και να επικυριαρχήσουμε πάνω από τον άλλο? Δεν συγκρίνονται αυτά, ασφαλώς. Το καθένα έχει την δύναμη του στην ψυχή μας, αλλά οπωσδήποτε δεν είναι ευλογημένα πράγματα. Και χρειάζεται να καθαρίσουμε την καρδιά μας. Όταν λοιπόν έχουμε μια σχέση και διαπραγματευόμαστε τη σχέση και κάνουμε κάποιες ενέργειες, εμείς λέμε, και ενώ έχει μέσα του πρόβλημα ενέργεια, η ενέργειά μας, η πράξη μας, εμείς δεν θέλουμε να δούμε τα κίνητρα των πράξεων μας. Λέμε αυτό που φαίνεται. Και τι έκανα, λέω. Και αν το υποδείξεις κάποιον, α, δεν το σκέφτηκα έτσι. Εγώ το έκανα έτσι με απλότητα. Ούτε πέρασε από το μυαλό μου. Ω, πέρασε. Δεν το πήρες είδηση. Γιατί έγινε συνήθεια. Έγινε κατάσταση που είναι για μέσα μας. Η καρδιά μας έχει ταυτιστεί με κάποια πράγματα. Έχει γίνει ένα με το είναι μας. Και έτσι είναι και οι ενέργειές μας. Και εμείς λέμε, δεν το κάναμε πονηριά. Όχι, με πονηριά γίνονται. Και χρειάζεται λίγο να το σκαλίσουμε, να δούμε αυτό που κρύβεται πίσω από αυτό το πράγμα. Χωρίς αγωνία, χωρίς άγχος. Με απλότητα, με ειρήνη, με πίστη στον Θεό και προσευχή. Και κυρίως με αμφισβήτηση του εαυτού μας. Να μην έχουμε τις βεβαιότητες ότι το κάναμε έτσι. Σωστά το κάναμε. Να θέτουμε κάποια ερωτήματα στον εαυτό μας. Όχι με αγωνία και με ενοχικότητα. Δεν είναι κανόνα με αυτό. Να θέτουμε ερωτήματα στον εαυτό μας που να έχουμε διάθεση να τον αμφισβητήσουμε, να ζητήσουμε από τον Θεό τον φωτισμό του να καταλάβουμε και να έχουμε διάθεση αγαπητική προς τον άλλον. Τότε θα φωτιστούμε, θα καταλάβουμε λίγο-λίγο. Αλλά τι κάνουμε? Αυτό που είναι σύμπτωμα της εποχής μας είναι ότι βλέπουμε τα πράγματα πολύ επιφανειακά. Ακόμη και η πνευματική μας είναι πολύ επιφανειακή. Και δεν κοιτούμε μέσα μας να δούμε τι συμβαίνει. Πόσες φορές πίσω από αγαθοεργίες κρύβεται κάτι άλλο αρνητικό και άσχημο.
Πόσες φορές πίσω από ευγένειες, ευγενικές συμπεριφορές, κρύβονται άλλες καταστάσεις, εμπαθείς εμπαθέστατες, οι οποίες μας εμποδίζουν από το να απολαύσουμε την αγάπη του Θεού. Οι οποίες μας εμποδίζουν η καρδιά μας να ισορροπήσει, να εξυγιανθεί, να χαρεί με να παυτεί η καρδιά μας. Τότε η καρδιά μας δεν είναι αναπαυμένη, δεν είναι ειρηνική, κάτι έχει. Δεν είναι δυνατόν να μην έτσι μου ήρθε. Βρίσκω μια εύκολη δικαιολογία, είμαι κουρασμένος. Πολλά προβλήματα, φροντίδες. Πού να αναπαυτεί τώρα, έχει ταραχή. Ναι, και αυτά συντελούν σε μια κόπωση εσωτερική, ψυχική. Αλλά η ταραχή της καρδιάς μας, η απουσία της ειρήνης είναι κάτι άλλο. Δεν ζούμε καθαρά. Δεν ζούμε όμορφα. Ζούμε με πονηριές. Δεν έχουμε απλότητα. Αυτό το πράγμα λοιπόν είναι ένας δείκτης ότι κάτι δεν πάει καλά μέσα μας. Και πάλι επαναλαμβάνουμε, δεν το λέμε για να ενοχοποιούμε διαρκώς τον εαυτό μας, αλλά να σεβαστούμε την καρδιά μας. Και να ζητήσουμε από τον Θεό να μας ανοίξει τα μάτια, δούμε τι γίνεται. Να μην πιστεύουμε πως είμαστε άρτη, χάλια είμαστε. Και αυτό είναι όμορφο να το αισθανόμαστε ότι είμαστε χάλια. Να μην πιστεύουμε πως είμαστε σπουδαίοι, να καταλαβαίνουμε τίποτε, γι' αυτό είναι η ομορφιά, γι' αυτό είναι η χαρά. Γιατί, λέει κάποιος, όσο πιο πολύ μηδενικά καταλάβουμε ότι είμαστε και μπροστά μπει η μονάδα, τόσο πιο δυνατοί είμαστε. Η μονάδα είναι ο Θεός. Αν είμαστε ένα μηδενικό και βάλουμε μια μονάδα, είναι 10. Αν είμαστε χιλιάδες άπειρα μηδενικά και βάλουμε μπροστά τη μονάδα, το μηδενικό μας, την αηδία μας, την παραπέμψουμε, την καταθέσουμε στον Θεό, θα είμαστε μέγιστοι εσωτερικά, σπουδαίοι, σημαντικοί. Μας καθιστά έτσι η αγάπη και η χάρη του Θεού. Γι' αυτόν τον λόγο, όσο πιο χάλια νιώσουμε, τόσο πιο όμορφα είναι τα πράγματα. Η κακία λοιπόν του ανθρώπου εναντίον του πλησίον του ομοιάζει με το δηλητήριο που χύνει ο σκορπιός στο σώμα του ανθρώπου και το οποίο αφού διατρέξει όλο το σώμα καταστρέφει και την καρδία του. Ακριβώς όπως το δηλητήριο του σκορπιού είναι και η κακία που αισθανόμεθα εναντίον του πλησίον, διότι το δηλητήριο αυτής της κακίας μολύνει την ψυχή και ότι ο τρόπος αυτή κινδυνεύει να χαθεί από την πονηριά. Η πονηριά λοιπόν είναι δηλητήριο. Μολύνει όλη μας την καρδιά. Πολλές φορές και αυτή η διπλωματία έχει την καλή της έκφραση και την κακή της έκφραση. Δηλαδή, υπάρχει διπλωματία που θέλεις να πεις αυτό που αισθάνεσαι στον άλλο με έναν τρόπο χωρίς να το θίγεις και είναι πάρα πολύ ευλογημένο αυτό. Και υπάρχει και διπλωματία που θέλω να κμιεύσω κάτι με πονηριά από τον άλλο για να τον αντιμετωπίσω με τέτοιο τρόπο για να κερδίσω κάτι. Αυτό είναι κακή διπλωματία. Αυτή λοιπόν η διπλωματία είναι μια πονηριά της καρδιάς μας. Που όταν συνηθίσουμε έτσι, μπασταρδεύουμε, αλλάζουμε. Πώς τώρα να το πούμε αλλιώς. Δηλαδή, αλλάζει η μορφή μας. Χάνουμε την επαφή την πραγματική με τον εαυτό μας. Όποιος λοιπόν λυπείται από τους πνευματικούς σκόπους του και τις προσπαθίες της ασκήσεώς του, για να μην χάσω την αξία των, πετά γρήγορα από πάνω του αυτό τον επικίνδυνο σκορπιό, δηλαδή την πονηρία και την κακία. Όσο πιο απλός γίνεται ο άνθρωπος, τόσο πιο κοντά στον Θεό γίνεται. Όσο πιο απλή είναι η λογισμή του, τόσο πιο καθαρή γίνεται η προσευχή του. Όσο ο άνθρωπος καθαρίζει από οποιονδήποτε λογισμό, τόσο πιο πολύ χαίρεται τη ζωή του. Όσο πιο σύνθετη είναι η λογισμή μας και όσο μας δυναστεύουν όλοι οι λογισμοί, γίνεται ο βίος μας αβίωτος, η καρδιά μας στενεύει, πνίγεται, δεν χαίρεται. Όσο λοιπόν αποτινάσουμε κάθε λογισμό από την καρδιά μας, τόσο μπορεί και χαιρόμαστε την καρδιά μας. Όσο πιο σύνθετη γίνεται η σκέψη μας, τόσο πιο πολύ παλαβώνουμε. Χάνουμε την επαφή με την ίδια τη ζωή. Εάν δοκιμάζεις, λέει φθόνο, δια την πρόοδον του πλησίον, ναι, ανθρώπινες σκέψεις. Τι κάνουμε? Ποιος ο λογισμός υπάρχει που μπορεί να μας ελευθερώσει? Λέμε, άλλος είναι προχωρημένος. Προοδεύει. Είναι καλά. Είναι καλύτερα από εμάς. Είναι πιο επιτυχημένος. Αυτοί οι λογισμοί μπορεί να μας ταλαιπωρούν όλους, σε μικρό ή σε μεγαλύτερο βαθμό. Και να μας ταλαιπωρούν οι λογισμοί σύγκρισης. Παίρνει διάφορες μορφές αυτό. Ζήλιας, φθόνου κλπ. Τι μπορούμε να σκεφτόμαστε, λέει ο Βασιλείας, ότι όλοι είμεθα μέλη του Χριστού και ότι τόσο η τιμή όσο και η κατεσχήνη του πλησίον είναι τιμή και κατεσχήνη όλων ημών. Με τη σκέψη αυτήν ασφαλώς θα αναπαυθείς. Εδώ είναι μια κοσμοθεωρία, τελείως αντίθετη με κοσμοθεωρία του κόσμου. Ο κόσμος λέει το άτομό μου, το συμφέρον μου, ο εαυτός μου, εγώ να είμαι καλά, εγώ να σωθώ. Και αυτή η νοοτροπία του κόσμου έχει μπει και στην Εκκλησία που μιλάει για παράδεισο δικών μου, για παράδεισο ατομικών, για ατομική σωτηρία. Και αυτό είναι προσβολή του εκκλησιαστικού γεγονότος. Που εκκλησιαστικό γεγονός δεν είναι το χωράφια που πουλούμε και ανταλλάσσουμε με κόπεδα. Ούτε οι εκκλησιαστικοί μας άρχοντες μπορεί να είναι και μακριά από τον δρόμο του Θεού ή μπορεί να είναι και άγιοι. Αλλά εκκλησιαστικό γεγονός είναι η ζωή μου να είναι η ζωή όλων και η ζωή όλων να είναι και η ζωή δική μου. Και η αμαρτία δική μου να είναι και αμαρτία όλων και η αμαρτία όλου του κόσμου να είναι αμαρτία και δική μου. Η άσκηση δική μου να περιλαμβάνει την άσκηση και τον πόνο όλου του κόσμου. Και ο πόνος όλου του κόσμου να γίνεται και δικός μου πόνος. Αυτό είναι εκκλησία. Αυτό το πράγμα λοιπόν γεννά μια εσωτερική ελευθερία και ενότητα. Και αυτό ελκύει τη χάρη του Θεού. Όταν λοιπόν δούμε έτσι τα πράγματα, δεν μπορεί να υπάρχει σύγκριση. Είμαστε ένα όλοι. Και δεν μπορώ να πω άλλος είναι καλύτερος από μένα και με θλίβει. Χαίρομαι που είναι καλύτερος γιατί μετέχω σε αυτό και εγώ. Δεν μπορώ να πω αυτό εγώ ότι δεν κάνω κάτι στραβό που κάνει ο άλλος. Αλλά δεν είναι να πάμε γιατί το στραβό του άλλου αγγίζει και εμένα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το δουλέψουμε. Είναι ένας άλλος πνευματικός λόγος. Πάλι θα σε επαναλάβουμε πως η πνευματική ζωή δεν είναι τα 2-3 πράγματα που μάθαμε. Είναι αυτός ο λόγος των πατέρων μας που μέσα στην εσωτερική ησυχία και έρευνα του εαυτού τους δια της χάρτης του Θεού και της μετανοίας βγάλαν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, η ζωή μας καθορίζεται από αυτό το ήθος. Αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Όχι αν είμαστε καλά παιδάκια, άλλη ιστορία αυτή. Αν είμαστε καλά παιδάκια, είμαστε χαμένα παιδάκια. Αλλά αν καθορίζεται η ζωή μας από αυτό το ήθος και δεν κομματιάζεται η καρδιά μας. Καταρχήν, μήπως μέχρι εδώ θέλετε να πείτε κάτι, να ρωτήσετε κάτι.
Ήθελα να σας ρωτήσω πάντα αν υπάρχει περίπτωση η ειλικρίνεια να έχει αρνητική έννοια. Αν θέλετε να σας πω κάποιο έτσι πιο συγκεκριμένο παράδειγμα.
Κατάλαβα. Θέλεις να πεις αν η ειλικρίνεια έχει.
Αν υπάρχει περίπτωση η ειλικρίνεια να έχει αρνητική έννοια.
Ναι. Κοίταξε, Κώστα. Όταν ακούει κανείς τη λέξη ειλικρίνεια σημαίνει αυτό που αισθάνομαι το πω. Έτσι δεν είναι? Και να είμαι ειλικρινής με τον άλλο. Αυτό φαινομενικά είναι κάτι πολύ όμορφο. Αλλά λες τώρα, η ειλικρίνεια δεν είναι μόνο αυτό που είδα, σκέφτηκα και θα το πω στον άλλο. Η ειλικρίνεια ξεκινάει από την καρδιά μας. Δηλαδή είναι ειλικρινής η αγάπη μου? Πρώτα θα ρωτήσω την καρδιά μου αν είναι ειλικρινής ως προς τα αισθήματα για τον άλλο. Αν η καρδιά μου ειλικρινώς αγαπά τον άλλον ή αδιαφορία, έχει τρεις δυνατότητες για τον άλλον η καρδιά μου. Η αδιαφορία, η αγάπη, η περιφρόνηση και κακία. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, πρέπει να δω τι ακριβώς υπάρχει στην καρδιά μου. Αν στην καρδιά μου υπάρχει ειλικρινής αγάπη, η ειλικρίνεια θα βγει αυτό που έχει η καρδιά μου. Δηλαδή πρέπει να βγουν ειλικρινώς καθαρά τα αβιώματα της καρδιάς μου. Και δεν έχει σημασία το τι τη λέω, αλλά τι βγαίνει. Αν το θέμα είναι να εκφράσω και να εκδηλώσω αυτό που πραγματικά έχει η καρδιά μου. Αν λοιπόν η καρδιά μου έχει αγάπη, πρέπει να βγάλω αγάπη. Και μπορεί αυτό να μην βγαίνει με έναν άγαρπο τρόπο, να βγαίνει το ίδιο συνέστημα, τα ίδια πράγματα με έναν τρόπο διακριτικό. Αυτό που είπαμε, καλή διπλωματία. Επομένως, πολλές φορές πίσω από την ειλικρίνεια κρύβεται η αγένεια, η αγαρποσύνη, η προσβλητικότητα. Γιατί κρύβει κάτι άλλο η καρδιά μου? Η διάθεση να προσβάλλω τον άλλο, να τον υποβαθμίσω ή να τον περιφρονήσω.
Ή να διώξω και από πάνω μου κάποιο βάρος. Δηλαδή αυτό το να, αν είναι ένα ζευγάρι, αν πω εγώ ότι σκέφτηκα κάτι κακό. Το...
Να σου το πω διαφορετικά. Είσαι, περπατάς στον δρόμο και βλέπεις ο φίλος σου με μια άλλη γυναίκα που είναι παντρεμένος. Ειλικρίνητε, να πας να το πεις στη γυναίκα, ότι ήταν τον άντρα σου με άλλη. Θα έλεγε κανείς ειλικρίνεια είναι αυτό. Αλλά μπορεί να γίνει καταστροφικό. Έτσι δεν είναι? Θα δεις, αγαπώ αυτό το ζευγάρι. Θα το βοηθήσω να σωθεί. Όσο περνά από το χέρι μου, θα πλησιάσω τον άνθρωπο. Να δω τι συμβαίνει. Θα πλησιάσω τη γενικά, να δω πώς πάει η σχέση τους. Θα αρχίσω λίγο, ξέρεις, με έναν τρόπο. Ο καλός ψαράς τι κάνει, λέει ο Αβάς Δωρόθεος. Ο καλός ψαράς ρίχνει το αγκίστρι και τραβάει το ψαρί. Για να μην κοπεί πετονιά, το χαλαρώνει λίγο. Δεν αντέχει. Το χαρώνει λίγο και μόλις λίγο λασκάρει, το ξανατραβάει πάλι λίγο-λίγο. Έτσι λοιπόν, λίγο-λίγο διακριτικά προσπαθούμε να δώσουμε ό,τι πιο καλό γίνεται. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί φαινομενικά να μην βγαίνει ειλικρίνεια. Γιατί δεν τα είπα αυτά τα πράγματα. Αλλά ο λόγος μου, η διάθεσή μου είναι ειλικρίνεια, εσωτερική της καρδιάς μου, των αισθηματών μου, της αγάπης. Αν για μένα είναι έχω περιφρόνηση, τους φθονώ, θα πω, έλα σου πω, μην του το πεις όμως, το είπα εγώ. Έτσι και έτσι έγινε. Ειλικρίνεια δεν είναι και αυτό. Αλλά είναι πονηρία εν τέλει αυτό το πράγμα. Γιατί ήθελα να τους θίξω, ήθελα να τους προσβάλλω.
Και αυτή η περιπτώση υπάρχουν αρετές οι οποίες μας κάνουν και παιδευόμαστε. Παραδείγματος χάρη, την μία ώρα έχουμε ειλικρίνεια ευθύπητα, απ' την άλλη έχουμε ευγένεια, διάκριση. Διάκριση όχι με την κοινωνική έννοια το λέω. Και εμείς οι φτωχοί, το πνεύμα, που δεν έχουμε τη διάκριση για να μπορούμε να αντιληφθούμε πώς πρέπει να το παίξουμε τώρα, ευγενείς ή ειλικρινείς.
Κινέζοι. Κινέζοι.
Τι κάνουμε.
Κοίταξε, Δέσποινα. Κοίταξε, Δέσποινα, πάλι θα επαναλάβουμε πως η απλότητα και η ευγένεια δεν είναι κάτι διαφορετικά. Δηλαδή, εμείς πήραμε δεδομένο, ξέρετε, και αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό. Πήραμε δεδομένο ότι η απλότητα δεν μπορεί να ταυτιστεί με την ευγένεια. Γιατί αυτό δείχνει ότι η ευγένεια όλων μας είναι υποκριτική. Μα γιατί να μην ταυτίσει η απλότητα με την ευγένεια και όντως να έχουμε απλότητα και ευγένεια? Αυτό είναι πολύ ύποπτο. Αυτό λοιπόν που είναι σημαντικό είναι να καθαρίσουμε την καρδιά μας από την πονηρία και αληθινώς να είμαστε ευγενείς με τους άλλους και να σεβόμαστε τις σχέσεις μας. Έτσι δεν είναι?
Συγγνώμη, η απλότητα και η ευγένεια κολλάνε. Εκείνο που δεν κολλάνε πολύ είναι η ευθύτητα και η ευγένεια.
Να μπράβο. Ναι, μπράβο. Αυτό λέω, γιατί θεωρούμε ότι η ευθύτητα και η ευγένεια δεν ταυτίζονται? Γιατί σημαίνει ότι η ευγένεια μας δεν είναι μια ευθεία πράξη, είναι μια διπλωματική πράξη. Γιατί να μην είναι, να υπάρχει και ευθύτητα και ευγένεια? Σημαίνει ότι είναι επιτεδευμένη, πάλι επαναλαμβάνω, η ευγένεια. Μια ευγένεια που είναι γνήσια, που βγαίνει από μια λεπτή καρδιά. Κοιτάξτε, το σημαντικό είναι να εκλεπτύνουμε την καρδιά μας. Την κάνουμε ευαίσθητη την καρδιά μας. Και σε αυτό βοηθάει η αίσθηση των παθών μας. Ο άνθρωπος που πονάει, και γι' αυτό είπαμε στην αρχή ότι είναι ευλογία από το Αγίου Πνεύματος να καταλάβουμε τα λάθη μας. Γιατί αυτό γεννά μια εσωτερική συστολή, έναν πόνο, μας συγκινεί, μας συντρίβει αυτό το πράγμα. Και ταυτόχρονα νιώθουμε ότι ο Θεός μας πλησιάζει, δεν μας αποστρέφεται, μας αγαπάει. Αυτό μαλακώνει την καρδιά μας, την εκλεπτύνει η καρδιά μας. Αυτό που έχουμε ανάγκη είναι η λεπτότητα της καρδιάς μας, της πνευματικής καρδιάς. Να υπάρχει μια λεπτότητα. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτή η λεπτότητα της καρδιάς μας, μέσα από την επίγνωση των παθών μας και όχι από εγκεφαλικές διαδικασίες μου έκανε, σου έκανα και διεργασίες νοητικές που μας ζαλίζουν το κεφάλι για να αποδείξουμε τη δύναμή μας. Όταν λοιπόν εκλεπτυχθεί η καρδιά μας, εκ των πραγμάτων γίνεται και ευγενική η καρδιά μας. Βγάζει μια άλλη λεπτότητα, βγάζει μια άλλη ευαισθησία, βγάζει ένα άλλο αέρα, μια αίσθηση στον άλλον άνθρωπο. Και αυτό που εισπράττει ο άλλος άνθρωπος δεν είναι τόσο τα λόγια μας, είναι η αίσθηση που εκπέμπουμε. Αυτό το προσέξουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορείς να λέει τα σκληρότερα λόγια σε κάποιον άνθρωπο, αλλά με λεπτότητα καρδιάς και να χαίρεται και να τα απολαμβάνει και να καταλαβαίνει άλλο πράγμα. Και να λες τα καλύτερα λόγια σε κάποιον άνθρωπο, αλλά από μια καρδιά ψυχρή, στεγνή και ανάποδη, και λες, με έβρισε αυτός ο άνθρωπος. Επομένως, αυτό που είναι σημαντικό είναι να εκλεπτύνουμε την καρδιά μας και τα συναισθήματά μας προς τον άλλον άνθρωπο. Τώρα τι λέγαμε προηγουμένως? Θα πάρεις ένα μίξερ, θα βάλεις τον εαυτό σου μέσα, θα γίνεις 100 φορές και να δεις, θα γίνει η αληφή.
Τι λέγαμε, είναι και λίγο πλάκες πάντα.
Λοιπόν, αυτό είναι μια εκλέπτυνση.
Αυτοί που έχουν ζήσει από το δίωμα, το Αγίου Πνεύματος που λέτε, προσωπικά έχουν κάνει τέτοια προγράμματα. Συνέλημος, μοναστήρια, σε διάφορους τόπους με τρόπο ζωής. Εμείς είμαστε στον κόσμο που είμαστε εδώ πέρα, αλλά αλλού όπως είμαστε εσείς στον κόσμο. Πρακτικά μας πείτε πώς μπορούμε να αποκτήσουμε αυτή την καθαρότητα.
Κοίταξε, Θανάση μου. Αυτό είναι ωραίο παραμύθι. Εμείς στον κόσμο με τα προβλήματα και αυτή στην ησυχία καταλαβαίνει. Είναι ωραίο παραμύθι. Ο μοναχός παλεύει με τα νοητά και ο κοσμικός, εκτός μοναστήριου, με τα αισθητά. Ίδιος αγώνας, μην παραμυθιαζόμαστε. Λοιπόν, ο καθένας έχει το δικό του αγώνα λοιπόν και δεν μπορεί να πούμε συγκρίσιμα. Αν θέλει κανείς, κάνει αυτόν τον αγώνα. Καταρχήν η θέληση. Είναι η διάθεση. Καταρχήν η θέληση να θέλει κανείς να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Αν δεν θέλει, μην χάνουμε τα λόγια μας. Το δεύτερο στοιχείο είναι να είναι σε θέση, σε διάθεση να μην δικαιώνει πάντα τον εαυτό του. Και να θέτει ερωτήματα στον εαυτό του. Δύο. Τρίτον, να αρχίσει να υπολογίζει και τον άλλο και να μην θεωρεί ότι είναι ο μοναδικός άνθρωπος που υπάρχει στον κόσμο αυτός, που πρέπει να είναι το αφεντικό και να δικαιώνεται πάντα. Τρίτον. Τέταρτον, είμαστε σε θέση, αλλά είμαι να είμαστε σοφοί, να γνωρίζουμε τα λάθη μας και να ζητούμε το φωτισμό του. Αυτά τα πέντε πραγματάκια λοιπόν. Άστα στάδια. Αυτά τα πέντε πραγματάκια λοιπόν, σιγά σιγά θα μου φέρουν ένα ήθος στη συμπεριφορά μου. Αν δεν δουλέψω σε αυτά τα πράγματα και είμαι αδούλευτος, εντάξει. Ό,τι να είναι θα βγει. Ό,τι να είναι θα είμαστε. Αν όμως θα δουλέψουμε αυτά τα πραγματάκια μέσα μας, θα υπάρξει άλλος συσχετισμός στη ζωή την προσωπική μας και με τους άλλους ανθρώπους. Και οπότε θα μας φωτίσει και ο Θεός, γιατί δεν μπορούμε τώρα να πούμε τι να κάνει κανείς. Είναι τόσο πολλές οι ζωές μας και τόσο ποικίλες οι σχέσεις μας και οι καταστάσεις. Μπορούμε να πάρουμε να λέμε τώρα να γενικεύουμε πράγματα, αλλά θα μας φωτίσει ο καλός Θεός.
Δεν ακούω ένας που δεν εκκλησιάζεται. Μπορεί με τη γνώση, με βιβλία, με διάφορα άλλα βιβλία, ψυχολογικά, να αποκτήσει αυτή την γνώση αλληλεγγύη, την ειρήνη, την καλά.
Κοίταξε, εσύ τώρα με το ερώτημά σου στοχεύεις δύο πράγματα. Ή να δικαιωθείς ότι είσαι εκκλησία ή να πεις πότε να φύγω από την εκκλησία.
Όχι, θέλω να πω ότι να βρεις από κάπου τη δύναμη αυτή.
Δεν είπαμε το Θεό. Από τη χάρη του.
Θα το μιλήσω.
Ή θέλεις.
Αν κάποιος δεν θέλει να επικοινωνήσει μαζί σου με την ειρήνη και την προσπάθεια σου για αγάπη. Είναι υποκριτικό το να
κρατάς τους. Εάν δεν θέλει κάποιος να επικοινωνήσει μαζί σας. Για... Συγγνώμη.
Δεν θέλει την αλήθεια. Μπορεί να θεωρεί ότι υπάρχει στην ψωμική του ζωή οτιδήποτε όπου τον πάρει. Με ευκαιρία με αγάπη. Είναι υποκριτικό να κρατήσει τους τύπους.
Τι εννοείται να κρατήσει τους τύπους.
Για να περιοριστεί στο ότι αυτό που πρέπει να κάνει σε καλά. Όσο δεν θέλει άλλη ψωμία τέτοια να δει. Δηλαδή, μπορεί να το
κοιτάξτε. Να το πούμε και δυνατά. Το όνομά σας. Η Δέσποινα λέει, αν κάποιος δεν θέλει να έχει μια καθαρή ειλικρινή σχέση μαζί σου, δεν θέλει να επιβαίνει στον άλλο, είναι υποκρισία το να κρατάμε τους τύπους. Έτσι δεν είναι το ερώτημα. Λοιπόν, το θέμα δεν είναι τύποι. Το θέμα είναι η καρδιά μας. Λένε, πρώτη να ρωτήσω την καρδιά μου ποια είναι η διάθεσή μου έναντί του.
Συμφωνώ, αλλά κάποιες σχέσεις της ζωής μας σε εισαγωγικά υποχρεωτικές.
Ναι. Ναι, Δέσποινα, καταλαβαίνω. Σου επαναλαμβάνω. Αυτό που πρώτα πρέπει να ρωτήσουμε η καρδιά μας, αν έχει εμπαθή κίνηση ή αρνητική κίνηση προς τον άλλον. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν με αφήνει στη ζωή του, μπορεί να με ενοχλεί και να πω τι με πέρασε, τι μας το πέρασε αυτός, ποιος είναι δηλαδή, ποια είναι αυτή. Αυτό λοιπόν είναι μια ελόχληση καρδιά μας. Που εκ των πραγμάτων η καρδιά μας είναι ευαίσθητη. Η ανθρώπινη καρδιά είναι και πολύπλοκη και πάρα πολύ ευαίσθητη. Σαν το φτερό στον άνεμο είμαστε. Είμαστε τόσο ευαίσθητοι και ευάλωτοι εσωτερικά. Κανείς δεν είναι σίγουρος για τον εαυτό του. Εκεί που είσαι μια χαρά, σου μια κουβέντα στραβή, άλλος και σου αλλάζει τα φώτα. Σου χαλάς τον ύπνο σου. Λίγο στραβά να σε κοιτάξει. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν μια συμπεριφορά τέτοια ανθρώπου να μην ενοχλεί στην καρδιά μας. Άρα, πρέπει να δω μέσα μου, τι μου άφησε αυτό το πράγμα.
Εσύ είσαι απλώς δεν το έκανα. Εμένα με προβληματίζει. Άθελα μου το κάνω εγώ, τη σκανδαλίσω τον άλλον. Μπορεί η δική μου ειλικρίνα να τη λάβει σαν αγέννη.
Τη δική σας.
Η δική μου ειλικρίνα.
Να σας πω σιγά σιγά λοιπόν. Το θέτω και γενικότερα, όχι μόνο αυτό που είπατε. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος δεν με αφήνει να πω στη ζωή του, για παράδειγμα, αυτό το πράγμα εμένα με ενοχλεί. Ή γιατί δεν με πιστεύετε, ή γιατί δεν με αφήνει να κάνω δουλειά μαζί του, ή γιατί με περιφρονεί, ή γιατί με μειώνει, ή πολλά πράγματα. Η καρδιά μου πάντως έχει κάποια στήματα από αυτό. Δεν είναι δυνατόν να μείνει ατάραχη η καρδιά, ή θετικά ή αρνητικά. Μπορεί να πραγματικά να έχω αγάπη πάρα πολύ. Θέλω να βοηθήσω αυτόν τον άνθρωπο, όπως η μάνα με το παιδί για παράδειγμα. Και την ενοχλεί όχι γιατί από εγωισμό, από έναν αγαπητικό πόνο. Και βλέπω η καρδιά μου σκέφτεται θετικά. Μπορεί και η καρδιά μου να σκέφτεται θετικά μέσα από αυτή τη συμπεριφορά. Αυτό λοιπόν που θα δω είναι να δω η καρδιά μου τι αισθάνθηκε, τι άφησε στην καρδιά μου αυτή η στάση αυτού του ανθρώπου. Αν λοιπόν η καρδιά μου εξισορροπήσει, σκεφτεί θετικά και δεν έχει ένα πρόβλημα, τότε αυτό είναι ειλικρίνεια από μόνο του. Αυτό ταυτόχρονα θα μου βάλει και μια συμπεριφορά. Ποια! Με ενοχλεί η λέξη τυπικότητα, γιατί παραπέμπει στην τυπικότητα των συναισθημάτων. Η τυπικότητα παραπέμπει σε μια διαφορία, σε μια ψυχρότητα. Όχι. Μπορεί να μου επιτρέπει ο άλλος να πω στη ζωή του, αλλά δεν μου αποκλεί να είμαι ζεστός μαζί του. Δεν σημαίνει ή μπαίνω στη ζωή σου ή είμαι ψυχρός. Μπορεί να είμαι μακριά από τη ζωή του, καρδιά μου να είναι καθαρή και να είμαι ζεστός μαζί του σε απλά πράγματα. Και δεν είναι τυπικότητα αυτό. Γιατί το να πω καλημέρα είναι τυπικότητα? Το να ρωτήσω πώς είναι η τυπικότητα? Δεν είναι. Το καλημέρα είναι η μεγαλύτερη, η πιο όμορφη κουβέντα που να ακούσουμε. Λίγοι, ξέρετε πολλούς ανθρώπους να έχουν να τους λένε καλημέρα με καρδιά? Δεν είναι μεγάλη ευλογία μας είναι ο Θεός να λέμε καλημέρα την καρδιά μας σε κάποιους ανθρώπους? Αυτό είναι τυπικό, καθόλου ουσιαστικότατο. Λοιπόν, το τυπικό δεν έχει κάνει με τα λόγια, έχει κάνει τη διάθεση καρδιάς μας. Δεν μου αποκλείω η στάση του άλλου να μην είναι τυπική η καρδιά μου για αυτόν. Η καρδιά μου να μην είναι τυπική, είναι θετική. Λοιπόν, τα λόγια μου από εκεί πέρα θα εκφραστούν σύμφωνα η καρδιά μου. Τι θα κάνω τότε? Με λεπτότητα και διακριτικότητα θα παρέμβω στο βαθμό που μου επιτρέπει. Αυτό και όχι τυπικότητα. Και αυτό είναι διάκριση και σημαίνει και ταπείνωση. Γιατί είναι αγένεια να παρεύω παραπάνω από αυτό που μου επιτρέπει ο άλλος. Άρα, ναι μεν να ενδιαφέρομαι για τον άλλο, αλλά τόσο όσο μου επιτρέπει. Αυτό κάνει και ο Θεός. Παρεβαίνει ο Θεός παραπάνω από ότι το επιτρέπουμε? Και τι σημαίνει, έχει τυπική σχέση ο Θεός μαζί μας? Εμείς δεν το θέλουμε το Θεό στη ζωή μας, ή το θέλουμε λίγο? Έρχεται με τη βία να μπει στη ζωή μας, ή είναι τυπικός μαζί μας? Καθόλου. Τα μέγιστα θετικός και ειλικρινής και αγαπητικός μαζί μας. Συνεπώς λοιπόν, πολλές φορές, όχι εσύ η Δέσποινα, αλλά γενικότερα, τι λέμε, αφού δεν θέλεις να είμαι τυπικός? Βγάζουμε πίκα, βγάζουμε εγωισμό. Επειδή προσβληθήκαμε, λέμε θα είμαι τυπικός αφού δεν θέλει. Τυπικός σας είσαι. Με την έννοια να μην παρεβαίνεις παραπάνω από ό,τι σου επιτρέπει. Αλλά στα συναισθήματά σου και σε εκφράσεις δεν μπορεί να είσαι τυπικός. Οφείλεις να είσαι ουσιαστικός. Λοιπόν, θεωρούμε πως είναι μεγάλος κίνδυνος. Παγιδευτήκαμε στους χριστιανισμούς μας. Που η αγάπη έγινε ευγένεια και υποκρισία. Και η προσβολή που υφιστάμεθα την καλύπτουμε με την ψύχρα των τυπικών σχέσεων και συμπεριφορών. Κανείς άλλος? Φτάνει, πέρα άλλη σειρά. Να συνεχίσουμε και με τα Δέσποινα. Λέει και Αβραάμ.
Αυτά όλα κατά κάποιο τρόπο έχουν εντυπωθεί στην αντίληψή μας και στο νου μας. Δηλαδή, θέλω να πω πως όλα αυτά νομίζω πως είναι εκφάνσεις, είναι τα αποτελέσματα όπως έχετε πει, είναι απόρριες. Εμείς πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στην καρδιά μας και όλα τα υπόλοιπα νομίζω τα...
Αβραάμ, πολύ σωστά το είπες. Και... πολύ σωστά το είπες, ναι.
Ευχαριστώ. Θα έρθουμε με τον καιρό.
Λέει εδώ ο Άγιος Γρηγόριος ο Διάλογος και λέγεται Διάλογος γιατί κάνει διαλόγους. Δες τι λέει εδώ. Πολλά πράγματα νομίζονται από τους ανθρώπους ότι είναι καλά, ενώ πράγματι δεν είναι. Διότι δεν πραγματοποιούνται από αγαθή διάθεση. Αυτό διακήρυξε και ο Κύριος στο Ευαγγέλιο. Εάν δε ο οφθαλμός σου πονηρός ή όλο το σώμα σου σκοτεινόν έστε. Εάν η αιτία και η αφορμή μιας πράξεως είναι η δολιότης, τότε και όλη η πράξη μετά το συνεπειόν της θα είναι διαστραμμένη. Λοιπόν, όπως λέει κάπου αλλού, μην κρίνεται κατόψη. Μπορεί οι πράξεις να είναι χριστιανικότατες. Η διάθεσή μας όμως δεν είναι δόλια. Το ότι οι πράξεις μας αυτές οι χριστιανικές είναι διαστραμμένες. Καταλάβατε ότι αυτό που κοιτάει ο Θεός είναι η καρδιά μας. Αυτό που μετράει είναι ο λόγος και ο σκοπός που ξεκινούμε κάτι. Πολλές πράξεις φαινομενικά μη χριστιανικές είναι πιο χριστιανικές αν είναι αγαθός ο σκοπός και η καρδιά μας. Υπάρχει πράξεις λέει η οποία πράγματι επιτελείται ως καλή. Καθίσταται όμως αυτή τη αυτή, καθιστά όμως αυτήν τη αυτή ο σκοπός εκείνου που την επιτελεί. Είναι καλή από το σκοπό αυτόν που την επιτελεί. Θυμήθηκα ένα περιστατικό. Κάποτε στην Αλεξάνδρεια πήγαν κάποιοι να βιάσουν κάποιους μοναχές, ληστές. Και ξέρετε τι γίνανε? Πόρνες ντύθηκαν καλόγριες για να βιάσουν αυτές και να γλιτώσουν οι μοναχές.
Το καταλάβατε αυτό?
Κάποτε αναφέρει κάπου ο βιογράφος, στην Αλεξάνδρεια βγήκαν κάποιοι, πώς το λέμε, ληστές σε ένα μοναστήρι για να βιάσουν τις μοναχές. Και να γλιτώσουν οι μοναχές, οι πόρνες της περιοχής ντύθηκαν μοναχές για να βιάσουν αυτές. Καταλάβατε λοιπόν εμείς τα χριστιανόπουλα πόσο απέχουμε από αυτήν την καθαρότητα της καρδιάς. Αυτές τώρα οι πόρνες ήταν παρθένες. Πώς τις κρίνει ο Θεός? Ένα απλό παράδειγμα λέμε, ένα χοντρό για να καταλάβουμε. Κοιτά ο Κύριος μας τις διαθέσεις, εμείς όμως βιαστικά κρίνουμε αυτό που βλέπουμε. Δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Όχι μόνο δε πράξεις εκτελούνται κατά τον τρόπον αυτό που προείπαμε, αλλά μερικοί και λόγους δε τυπώνουν ότι ο τρόπος, δηλαδή καλούς ή κακούς, αναλόγως των προθέσεών των. Άρα και οι λόγοι μας αναλόγως των προθέσεών τους είναι καλοί ή κακοί. Όχι μόνο αυτό που ακούν τα αυτιά μας. Και εδώ αναφέρει ο Μάξιμος Ομολογητής κάτι άλλο που είναι εντυπωσιακό, που δείχνει μια έκφραση αγάπης. Λοιπόν, και θα τελειώσουμε αυτό του Μαξίμου. Την λύπη την οποία αισθάνεται ο φθονερός δια την αξία σου, κάποιος μπορεί να πει με φθονεί κάποιος την αξία μου. Λοιπόν, πρέπει έστω και με κόπο μεγάλο να την αποδιώξει από αυτή. Θα πεις, αφού με ζηλεύει, εγώ φταίω, αυτό φταίει. Θα φροντίσει να την διώξει με καρδιά του. Εσύ θα φροντίσει να την διώξει. Με ποιο τρόπο? Διότι ο φθονερός θεωρεί συμφοράν του το προτέρημά σου, δια τον οποίο σε φθονεί. Και τι να φταίω εγώ, τι να κάνω? Θα κάποιος θα μπορούσε να πει. Δεν δύνασε δε κατά άλλων τρόπων να την αποδιώξεις παρά αποκρύπτον το προτέρημά σου. Υπάρχει κάτι που φθονεί ο άλλος? Κρύψτο, μην το δείχνεις, μην το προκαλείς πρόβλημα. Αλλά εμείς τι κάνουμε? Για να σταθούμε πιο καλά, ακόμη πιο πολύ το βγάζουμε στη φόρα. Για να το κάνουμε να σκάσει ο άλλος. Αυτή η κίνηση δεν είναι εσωτερική άσκηση? Αν κανείς αισθάνεται αυτό το πράγμα, θα μπορεί να, στα μάτια του κόσμου, δικαιώνεται. Τον καημένο τον φθόνου. Τι να κάνεις, κόσμος και αυτός, τι ζηλιάριδες είναι αυτοί οι άνθρωποι. Όμως, μέσα στην καρδιά μας τι γίνεται? Ή θα ενθαρρύνω ακόμη το φθόνο του άλλου, βγάζοντας περισσότερο επιτηδευμένα το χάρισμα ή το προτέρημα που μπορεί να μου δώσει ο Θεός. Και αυτό είναι χείριστη αμαρτία. Ή τι θα κάνω? Θα προσπαθώ, χωρίς να ξέρω ο κόσμος τι γίνεται, μόνο ο Θεός να γνωρίζει, με διάκριση να συστήλω το προτέρημα να μην φανεί για να αναπαυτεί ο αδελφός μου. Αυτό δεν είναι άσκηση χριστιανική? Δεν είναι φιλανθρωπία? Δεν είναι ελεημοσύνη? Δεν είναι αγιότητα? Τι νομίζετε, Θανάση μου, και ο κοσμικός μπορεί να το κάνει? Πρέπει να σε ασκητήσει το κάνεις. Εάν όμως, λέει, το προτέρημα αυτό ωφελεί πολλούς μεν, τον φθονερό δεν λυπεί. Μπορεί όμως το προτέρημα αυτό να ωφελεί πολλούς και πρέπει να εκδηλωθεί. Αλλά κάποιον στο δημιουργεί πρόβλημα. Τι κάνουμε τότε? Σε τι πρέπει να προτιμήσεις και δια ποιο να διαφορήσεις? Δες τι λέει ο Άγιος Μάξιμος. Είναι βεβαίως αναγκαιοτέρα η ωφέλεια των πολλών. Αλλά και κατά δύναμη, κάντο, ναι, αλλά και κατά δύναμη ταυτόχρονα να μην αδιαφορήσεις δια των φθονερών. Με ποιον τρόπο? Ώστε να μην καταστραφεί και αυτός εξαιτίας του πονηρού του πάθους. Θα αμυνθείς δε όχι εναντίον του αλόγου και απροσώπου πάθους, εκείνο πρέπει να φανεί να το πολεμήσεις, αλλά εναντίον του δυστυχούς πάσχοντος. Με ποιον τρόπο? Ενώ θα θεραπεύεις τους πολλούς δια του προτηρήματός σου, ταυτοχρόνως δε με ταπεινοφροσύνη θα τον θεωρείς καλύτερον από σένα. Παντού δε και πάντοτε και σε κάθε περίπτωση να τον προτιμάς. Ενώ θα εκτελέσεις το χάρισμα, για να μην λυπηθεί ο άλλος, θα του δείχνεις ταπείνωση και θα τον προτιμάς στις υπόλοιπες συνέργειες. Όπως μια μάνα, για παράδειγμα, η γυναίκα, πόσο τα καταλαβαίνει καλύτερα τους άντρες αυτά τα πράγματα. Τι άλλο αισθητήριο γυναίκα σε αυτά τα πράγματα? Αυτά που είπαμε προηγουμένως, πιο δύσκολα καταλαβαίνει άντρες από τις γυναίκες. Γυναίκες είναι πιο σε αυτά. Λοιπόν, μια γυναίκα, για παράδειγμα, που έχει ένα παιδί 3 χρονών και γεννήσει ένα άλλο. Δεν θα ζηλέψει? Τι κάνει η μάνα, η σωστή μάνα? Δεν μπορεί να αγνοήσει τη μητρότητα και το παιδί θα ταΐσει και θα το φροντίσει, αλλά ταυτόχρονα θα δείχνει πιο πολύ φροντίδα για το άλλο, που για να μην ζηλέψει. Θα δείξει το ένα και θα χαϊδεύει το άλλο, θα το πενεύει, θα το κάνει. Αυτό το πράγμα είναι. Αλλά η μάνα είναι μάνα. Έχει συνέστημα πραγματικό. Εμείς τι κάνουμε? Επειδή έχουμε εγωισμό και θέλουμε το δικό μας, αλλιώς λειτουργούμε. Λοιπόν, και θα δώσεις το χάρισμα, αλλά και θα χαϊδέψεις τον άλλο. Θα τον προτιμήσεις, θα τον ενθαρρύνεις, θα τον πεις ωραία λόγια. Τον παραμυθιάσεις, το έχει ανάγκη. Δεν μπορεί αλλιώς για να πολεμήσει το πάθος του. Έτσι λοιπόν, αυτή η σκηνή μου έρχεται. Η μάνα που μπαίνει με το παιδάκι από το νοσοκομείο, μόλις γέννησε, και το παιδί που κάθεται και ζηλεύει. Και αμέσως το αφήνει και αγκαλιάζει το άλλο παιδί και δείχνει πιο πολύ την αγάπη. Αυτό το πράγμα. Των φθονερών πάλι που δοκιμάζεις, τον φθόνο πάλι που δοκιμάζεις εσύ θα τον αναχαιτήσεις. Πώς? Με ποιον τρόπο? Κάποιος μας φθονεί. Πώς θα τον αναχαιτήσουμε? Με το να λέμε πόσο με αδικεί ο άλλος, πόσο με φθονεί ο άλλος και μέσα από αυτό να δικαιώνομαι και να κάνω κουτσομπολιά και κατακρίσεις. Άλλο πράγμα θα κάνω. Τι? Όταν χαίρεσαι, διόσα χαίρεται ο φθονούμενος. Από εσένα. Και όταν λυπήσαι μαζί με τον φθονούμενο από εσένα, διόσα τον λυπούν. Με τον τρόπο αυτό εφαρμόζεις τη σύσταση του Αποστόλου Παύλου. Χαίριν με τα χαιρόντων και κλαίει με τα κλαιόντων. Όταν λοιπόν ο άλλος αισθανθεί ότι γίνεσαι ένα μαζί του και συμμετέχει στη ζωή του και η χαρά του γίνει η χαρά σου και η λύπη του λύπη σου, ασφαλώς αυτός ο άνθρωπος θα αρχίζει να απορρίπτει τον φθόνο και θα ειρηνεύσουμε. Αυτά. Θυμάμαι Γιώργο, Θυμάμαι. That's Heimer, ακόμη Γιώργο. Λοιπόν, η επόμενη φορά που θα συναντηθούμε, επειδή την επόμενη είναι την 3η 28 Οκτωβρίου και είναι όλα όχι, δεν έχουμε ομιλία. Την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε είναι Νοέμβριος 3 Νοεμβρίου Δευτέρα. Από εδώ και πλέον ξεκινούμε Δευτέρα 9 η ώρα. 9 η ώρα. Δευτέρα 9 η ώρα από εδώ και εφ' εξής.